Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Mada tunayoshughulikia leo inaitwa kunena na kuomba kwa lugha. Tunafanya sehemu ya tatu ya mfululizo wa sehemu saba. Na mada tunayozungumzia leo ni ujenzi wa Roho Mtakatifu wa Paulo. Hiki ni kisa cha Sauli akiwa njiani kuelekea Damasko. Alipata kutembelewa kibinafsi na Bwana Yesu Kristo mbele yake. Hebu tuanzie kwenye sura ya 9 mstari wa kwanza. Kisha watu walipokuwa wakijaribu kuwanyanyasa na kuwaua wanafunzi wa Bwana, walimwendea kuhani mkuu na kumwomba ampe barua za kwenda kwa masinagogi ya Dameski, ili kwamba kama wakimkuta mtu yeyote njiani, wanaume au wanawake, wanaweza kuwaleta Yerusalemu wafungwe. Mstari wa tatu. Alipokuwa akisafiri, alikaribia Damasko na ghafla nuru ikamwangaza pande zote kutoka mbinguni. Kisha akaanguka chini na sauti yake kuonekana kwa nafsi. Basi kwa nini unanitesa? Akasema, wewe ni nani? Kisha Bwana akasema, mimi ni Yesu, ambaye unaudhiwa moyoni mwake hata ukipiga teke michokoo. Mstari wa sita. Akatetemeka na kustaajabu, akasema, Bwana, wataka nifanye nini? Ndipo Bwana akaniambia, Saulo, ondoka uende mjini, nawe utaambiwa unachopaswa kufanya. Mstari wa saba. Na wale watu waliokuwa wakisafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, lakini hawakumwona mtu. Kisha aliona Rose kutoka chini, na macho yake yakafumbuliwa, hakuona mtu. Lakini wakamshika mkono na kumpeleka Damasko. Na alikuwa siku tatu bila ubavu na wala hakunywa, akiendelea kutoka mstari wa kumi au ubatizo wa tisa. Kwa hiyo, sasa palikuwa na mfuasi fulani kule Damasko aliyefanya jambo hilo kuwa la kupendeza na kwake. Bwana alimletea maono na mchoro wa macho na akasema, mimi hapa, Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia, fika na uende kwa Mtakatifu Paulo na uulize katika nyumba ya Yuda kwa mtu mmoja aitwaye Sauli wa Tarso. Kwa maana tazama, yeye anaomba na katika maono ameona mtu, na mtu mzuri akiingia na kuweka mkono wake juu yake, ili apate kuzipokea pande hizi, zile kumi na tatu. Kisha kwa maana nzuri ya kijana, nimesikia kutoka habari za mtu huyu, ni saa ngapi amewatendea watakatifu wako huko Yerusalemu, naye yuko hapa kwa mamlaka ya makuhani wakuu kuwatia nguvuni wote wanaoliitia jina lako. Lakini Bwana akamwambia, enenda, yeye ni chombo kiteule. Nilichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli, kwa maana nitamwonyesha jinsi impasayo kuteswa kwa ajili ya jina langu. Mstari wa kumi na saba. Nami niliona alipokuwa njiani na kuimaliza nyumba na kumnyoshea mikono, akasema, ndugu Sauli, Bwana Yesu atakutokea njiani kama ulivyokuja na kunituma, ili upate kupokea yale yaliyosomwa, kujazwa na Roho Mtakatifu. Mara macho yao yaanga kama magamba, naye akapokea ubavu wake wa moja na sufuri na kubatizwa wale kumi na tisa. Na mlipokwisha kupata chakula, alitiwa nguvu. Kisha akauzwa kaa siku kadhaa pamoja na wanafunzi na Damasko. Katika maandiko ambayo nimetoka kusoma, tunaona ambapo Paulo alizaliwa mara ya pili katika njia ya kwenda Damasko kupitia uzoefu wake na Yesu Kristo, na ni kama mikono juu yake ili kupokea Roho Mtakatifu aliyepokea mara moja. Baadaye, Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 18, nadhani, Mungu wangu, nanena kwa lugha zaidi ya wewe. Hebu tuende kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 18 hadi 22. Na tunasoma, nadhani, Mungu wangu, mimi nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Ingia kanisani, Afadhali niseme maneno matano kwa ufahamu wangu ili niwafundishe wengine maneno 10,000 kwa azimio la wakati. Tusiwe watoto katika ufahamu wa watoto wachanga, lakini katika ufahamu uwe mtu mzima. Katika Lloyd imeandikwa kwa watu wa lugha zingine na midomo mingine. Nitasema na watu hawa, lakini kwa yote ambayo hawatanisikia, asema Bwana, alikuwa 22. Kwa hiyo lugha ni ishara. Je, kwa wale wanaoamini, lakini kwa wasioamini waliotabiriwa si kwa ajili ya makafiri, bali kwa ajili ya wale wanaoamini. Tunaweza kuona katika maandiko hapa kile ambacho Paulo anasema ni kunena kwa lugha ni kwa ajili ya wasioamini, wote waliobatizwa katika Roho Mtakatifu. Alijazwa na Roho Mtakatifu na alinena kwa lugha zaidi ya wote. Kunena kwa lugha ni uthibitisho kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani ya mtu. Kunena kwa lugha ni kwa waamini wote. Ni zawadi. Unataka tuokovu? Hebu niseme jambo hapa kwa baadhi ya watu wamalizane na Roho Mtakatifu, lakini hawataki kunena kwa lugha. Ningewahimiza kunena kwa lugha. Ni chombo muhimu sana, chombo cha kiroho kwa mwamini. Kunena kwa lugha kunatolewa na Mungu kwa mwamini haki, wokovu ni wote wawili kwenda pamoja. Kunena kwa lugha ni ishara ya mwanzo kwamba mtu amejazwa na Roho Mtakatifu. Lakini haiwezi kuchukuliwa kwamba kama mtu hasemi kwa lugha, hajajazwa na Roho Mtakatifu. Ni muhimu kuelewa kwamba wakati ujao tutaangalia na mada itakuwa sababu 10 kwa nini mwamini anene kwa lugha. Tena, nakushukuru kwa kuwa pamoja nami. Natumai umefurahia somo hili. Endelea kuwa nami, tafadhali, ili kupata ufahamu kamili wa kwa nini tunapaswa kunena na kuomba kwa lugha. Asante sana na Mungu awabariki.